Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Jučerašnje izmjene poslovnika o radu Vlade Federacije, zbog kojeg su ministri iz SDP-a napustili sjednicu, ponovo aktualizirali krizu vlasti u ovom BH entitetu koja traje mjesecima.
Izmjene i dopune ovog poslovnika uopće ništa nisu provrijedili, samo su spriječili da ne može nitko blokirati rad Vlade Federacije, pa ni sam premijer.
Zakon o Vladi je vrlo jasan i precizan. Premijer je taj koji potpisuje akte Vlade. Premijer je taj koji saziva sjednice Vlade.
Generalni direktor za proširenje Evropske unije Stefano Sanino pozvao lidere 7 vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini u petak na konsultacije u Brisel o provođenju presude Sejdić-Finci. Ivo Josipović doputovao u dvodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Sarajevo ni danas nije dobilo novog gradonačelnika, a ponovni izbor odgođen za naredni ponedjeljak.
I mislim da je to stvarno neozbiljno da osoba izabrana za gradonačelnika bude lutrijom izučena sa 12 glasova.
Milovan Čerek, bivši načelnik Bosanskog Broda, osuđen danas na 3 godine i 8 mjeseci zatvora zbog primanja mita. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači počeli u Briselu razgovor u okviru 7. runde dijaloga. Američki predsjednik Barack Obama doputovao u prvu posjetu Izraelu. Proljeće na sjevernoj hemisferi došlo danas u 12 sati i 2 minute. Za sutra se najavljuju kiše i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni direktor za proširenje Europske unije Stefano Sanini pozvao je lidere 7 vodećih političkih partija iz BiH na konsultaciju u Brisel u petak 22. marta. Povod je politički sporazum koji će biti centralna tema narednog sastanka u okviru dijaloga o procesu pristupanja BiH Uniji, koji je planiran za 11. april. Inače, visoki evropski zvaničnici Catherine Ashton i Stefan File su u zajedničkom pismu od 4. februara istakli kako bi politički sporazum o provođenju presude Europskog suda u slučaju Sejdić i Finci kao preduslovu napretka na ovom planu trebao biti postignut do kraja marta. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao je u dvodnevnu posjetu BiH. Posjeta je počela u Kraljevoj Sutjesci razgovorima sa predstavnicima Hrvata u Srednjoj Bosni. Poslije podne je sastanak sa članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Bakirom Izetbegovićem te studentima Pravnog fakulteta. Sutra hrvatski predsjednik prisustvuje otvaranju izložbe Ede Murtića u Konjicu, a slijedi sastanak sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem te prisustvo manifestaciji Večernjakov pečat u Mostaru. 15 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji pod kodnim imenom Kopi na području Mrkonjić grada i Banja Luke. Oni su osumnjičeni da su falsifikovali registarske oznake više gradova u Austriji te ih prodavali građanima na području Mrkonjić grada i Šipova po cijeni od 50 eura. Kolegij Gradskog vijeća Sarajeva odgodio je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća za ponedjeljak, kada će biti održan izbor za novog gradonačelnika. Na prethodnoj sjednici gradonačelnik nije izabran, jer su kandidati SDP-a Igor Kamočaj i SDU-a Stjepan Kljuvić imali jednak broj glasova. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači počeli su u Briselu razgovor u okviru 7. runde dijaloga uz posredstvo šefice europske diplomatije Catherine Ashton. Al-Qaida je preuzela odgovornost za seriju napada u kojima je jučer u Iraku, najviše u šiitskim dijelovima Bagdada, poginulo 56, a ranjeno više od 220 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u prvu posjetu Izraelu, tokom koje će pitanje iranske nuklearne krize dominirati u razgovoru sa zvaničnicima. Ovo je prva posjeta Obame Izraelu otkad je predsjednik SAD-a. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da joj je žao što je kiparski parlament odbio uslove za dobijanje financijske pomoći od Europe i dodala da sada čeka novi prijedlog od kiparske vlade. Na većini benzinskih pumpi u Federaciji gorivo je od danas jeftinije za 5 feninga po litri. Korekcija cijena se očekuje na svim benzinskim pumpama. Ovo je treća promjena cijena goriva u ovoj godini. U prethodna dva slučaja radilo se o poskupljenjima za 5 feninga. Do kraja prvog proljetnog dana zadržat će se umjereno do pretežno oblačno sa mogućim padavinama. Temperature između 3 i 12 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Jučerašnje izmjene poslovnika o radu Vlade Federacije BiH, zbog kojih su ministri iz SDP-a napustili sjednicu, ponovo su aktualizirali krizu vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu koja traje mjesecima. Izmjene kojim su stvorene mogućnosti da dva potpredsjednika sazivaju sjednice i potpisuju odluke, podržava i stranka Radom za boljitak, kako je to saopštio njen predsjednik Mladen Ivanković-Lijanović na današnjoj konferenciji za novinare. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Gordana Sandić Hadži Hasanović je izdvojila.
Izmjene poslovnika o radu Vlade Federacije usvojilo je 9 ministara iz Narodne stranke Radom za boljitak, Hrvatske stranke prava i Stranke demokratske akcije. Mladen Ivanković-Lijanović je danas istakao kako su izmjene usmjerene isključivo na poboljšanje rada Vlade, koja je posljednja 3-4 mjeseca u potpunoj blokadi.
Preko 192 dokumenta u Vladi čekaju na razrješenje i upućivanje u nadležne institucije, dakle to je nedopustivo, Vlada treba da radi.
Izmjene i dopune ovog poslovnika uopće ništa nisu provrijedili, samo su spriječili da ne može nitko blokirati rad Vlade Federacije, pa ni sam premijer.
Premijer Nermin Nikšić je sasvim jasan. Ono što se dogodilo na sjednici Vlade ima elemente krivičnog djela.
Klasičan je puč izvršen. Zakon o Vladi je vrlo jasan i precizan. Premijer je taj koji potpisuje akte Vlade. Premijer je taj koji saziva sjednice Vlade. Ako su i oni spriječeni, onda neko koga premijer ovlasti.
Dok ministri koji su glasali za novi poslovnik očekuju da će Vlada ipak raditi u punom sastavu, premijer Nikšić kaže da ni on ni ministri iz SDP-a neće doći na sjednicu koju sazove neko drugi.
Mislim da je ovo sad situacija koja konačno je istirala stvari na čistac i ovo je ono što sam razgovarao, prepisivao se sa visokim predstavnikom gdje sam ukazivao da Vlada Federacije ne funkcioniše nego održava bitisanje.
Visoki predstavnik Valentin Incko također je jasan.
Postoji i domaći mehanizmi da se formira Ustavni sud Federacije i onda se može ova klopka odmotati. I ova pitanja što se tiče gospodina Nikšića, ja ću njemu odgovoriti na njegovo pismo i vjerojatno ću ga isto objaviti kao što je on objavio svoje pismo. Ja mislim građani će biti zadovoljni.
Zbog nove krize vlasti u federaciji ili agonije, kako je mnogi nazivaju, najviše ispaštaju građani, jer nezaposlenost raste, zaduženje zemlje također. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sarajevo ni danas nije dobilo novog gradonačelnika, jer je konstitutivna sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj je trebao biti izabran prvi čovjek grada, odgođena za ponedjeljak 25. marta. Razlog je što se političke partije nisu dogovorile o kandidatu koji će imati natpolovičnu većinu glasova, zbog čega se u ponedjeljak očekuju novi prijedlozi za gradonačelnika glavnog grada Bosne i Hercegovine, izvještava Aida Đugum.
Izbor gradonačelnika Sarajeva bit će prolongiran, jer naša stranka ne želi dati podršku ni jednom od predloženih kandidata, ni Stjepanu Kljujiću, a ni Igoru Kamočaju. Predsjedavajući gradskog vijeća Sabahudin Delalić rekao je da će na narednoj sjednici sve krenuti iz početka, što znači očekuju da će biti predloženi i novi kandidati.
Ja ne želim da se vraćam na početak i da ovdje na ovoj sjednici izvlačimo gradonačelnika Šešira i mislim da je to stvarno neozbiljno da osoba izabrana za gradonačelnika bude lutrijom izvučena i izvučena sa 12 glasova. Kako misli da funkcioniše ta gradska uprava i da ima podršku vijeća ako nije sam on imao tu podršku, kako će jedna odluka proći koja mora imati natpolovičnu većinu?
Prema mišljenju Vibora Hanžića, vijećnika naše stranke u gradskom vijeću, odlaganje sjednice je za sada najbolje rješenje kako bi stranke imale vremena predložiti kandidata koji bi bio prihvatljiv za sve. A na pitanje novinara zašto naša stranka ne podrži Stjepana Kljujića Igora Kamočajija, Hanžić je odgovorio.
Ja bih postavio kontra pitanje. Pitajte 24 gradska vijećnika šta su oni imali konkretno protiv gospodina Fincija, za kojeg smo mi smatrali da je najbolji kandidat za funkciju gradonačelnika grada Sarajeva.
Prolongiranje izbora gradonačelnika, kako kažu SDP-u, je neozbiljno, jer se izvlačenjem imena i Šešira ne krši ni poslovnik ni statut gradskog vijeća. Arijana Talović, šef kluba vijećnika SDP-a u gradskom vijeću u Sarajevo.
Statutom i poslovnikom potpuno jasno bilo definisano da se gradonačelnik grada Sarajeva danas mogao izabrati, jer smo imali dva kandidata koji su potpuno završili cijelu proceduru i smatram da u ovakvu situaciju gradski vijećnici, grad Sarajevo, niko nije trebao biti doveden.
Stjepan Kljujić ostaje kandidat SDU za gradonačelnika glavnog grada Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Miro Lazović.
Činit ćemo napore u 3-4 dana da se napravi dodatni politički dogovor i razgovor, da se nađe neki zdrav kompromis.
Gradsko vijeće dužno je da u roku od 60 dana izabere gradonačelnika, a Sarajlije, iako nemaju pravo direktnog izbora gradonačelnika, očekuju da to bude
perspektivan, obrazovan čovjek koji može donijeti neke promjene.
Prvo da bude obrazovan, da zna bar jedan strani jezik, naravno moralan.
Bar da voli Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas nastavljena sjednica Skupštine Republike Srpske razmatranjem prijedloga zakona o trezoru. Poslanici su se bavili i prijedlozima zakona o akcijskom fondu, fondu za upravljanje nekretninama i fondu stanovanja Republike Srpske, informiše Maja Bjelajac.
Entitetski parlament razmatrao je danas prijedlog zakona o trezoru kojim se propisuje obaveza uvođenja trezora Republike Srpske, opština, gradova i fondova, čime se postiže bolje upravljanje javnim sredstvima, a da se pritom ne oduzima autonomija lokalnim zajednicama. Poslanici su razmatrali prijedlog zakona o fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske, kojim se uređuje pravni status, djelatnost i način upravljanja fondom. Razmatran je i novi tekst zakona o fondu stanovanja Republike Srpske, u kojem su novine da se ukida funkcija direktora fonda koju će obavljati direktor investiciono-razvojne banke, a zakon se usklađuje s drugim propisima. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić istakao je potrebu da investiranje izgradnje stambenih objekata treba da bude kontrolisano od strane nezavisnog revizorskog tijela.
Često se desi da predračunska vrijednost objekta odstupi od izvedene vrijednosti, a to se reguliše kroz privremene i okončane građevinske situacije. Vrlo je važan nadzor koga treba vršiti u ovakvim aktivnostima da bi se postigao najviši cilj, stručan, kompetentan nadzor, da bi se postigao krajnji cilj koji u stvari jeste indirektno definisan članom 4, da se pojeftini izgradnja.
Poslanici parlamenta Republike Srpske razmatrali su danas i prijedlog zakona o akcijskom fondu kojim se uređuje pravni status, djelatnosti i način upravljanja fondom. Iz opozicije je postavljeno pitanje zbog čega akcijski fond čine samo prodate akcije, ako postoje i one kojima će se tek trgovati, a koje imaju svoju nominalnu vrijednost. Opozicija je također istakla problem primjene međunarodnih računovodstvenih standarda kada je taj zakon u pitanju, jer se domaće zakonodavstvo razlikuje u dijelu koji se odnosi na porez na dobit. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Generalni direktor za proširenje Evropske unije Stefano Sanino pozvao lidere 7 vodećih političkih partija u BiH u petak na konsultacije u Brisel o provođenju presude Sejdić-Finci. Ivo Josipović doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sarajevo ni danas nije dobilo novog gradonačelnika, a ponovni izbor odgođen za naredni ponedjeljak. Milovan Čerek, bivši načelnik Bosanskog Broda, osuđen danas na 3 godine i 8 mjeseci zatvora zbog primanja mita. Ivica Dačić i Hašim Tači počeli u Briselu razgovor u okviru 7. runde dijaloga. Pakistan će održati istorijske opšte izbore 11. maja nakon što je vlada kompletirala mandat prvi put u istoriji te zemlje. Proljeće na sjevernu hemisferu došlo danas u 12 sati i 2 minute. Za sutra se najavljuju kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Tuzli je oformljeno udruženje koje okuplja stanodavce zgrade koja se 2007. je počela graditi, ali nije završena, niti je poznato kada će biti.
Mi smo dali novac, ne znamo gdje je novac. Zgrada se za čitavo ovo proteklo vrijeme nije u potpunosti ni sazidala.
Susret fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije u petak u Zagrebu okvalifikovan kao sigurnosno rizičan.
Koliko se navijači reprezentacije Srbije pojave na graničnom prelazu, sasvim je jasno da imaju namjeru doći na utakmicu, da im se može zapriječiti ulazak u Republiku Hrvatsku.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Predsjednik SAD-a Barack Obama stigao je u Izrael sa primarnim ciljem da ubijedi svog glavnog saveznika na Bliskom istoku i njegove prijatelje u SAD-u da Tel Aviv neće biti zaboravljen uprkos krizi budžeta u Washingtonu. Obama je ovo prva posjeta Izraelu otkako mu je počeo drugi predsjednički mandat. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Posjeta predstavlja reafirmaciju neraskidivih veza dvije države i njihovog vječnog savezništva, rekao je Obama na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu zahvaljujući na toploj dobrodošlici domaćinima.
We stand together because peace...
Zajedno smo jer mir mora doći na svetu zemlju. Iako smo svjesni teškoća, nikada nećemo izgubiti iz vida viziju Izraela u miru sa svojim susjedima. Poruka je Baracka Obame i predsjednik Šimon Peres ga je oslovio kao dragog prijatelja i poželio mu dobrodošlicu kući, a premijer Benjamin Netanyahu, sa kojim američki predsjednik do sada nije imao najbliskije odnose, čak se ponudio da mu bude vodič u neformalnom dijelu posjete kafeima u Izraelu. Netanyahu je rekao da je ovo istorijski moment za Bliski istok i zahvalio Obami što u tako važnom trenutku brani pravo Izraela na nedvosmisleno pravo na postojanje i odbranu od bilo kakve prijetnje. Vi kao lider Sjedinjenih Američkih Država, najveće demokratije na svijetu, odabrali ste da dođete u nešto manju, ali ne manje vibrantnu demokratiju u srcu Bliskog istoka, u jednoj i jedinoj jevrejskoj državi Izraelu. Hvala vam za nedvosmislenu podršku suverenom pravu Izraela da se brani od bilo kakve prijetnje. Iransko nuklearno oružje, rat u Siriji i šanse za bliskoistočni mir su teme koje će dominirati u Obaminim razgovorima o regiji. Američki državni sekretar John Kerry već nekoliko dana je u Izraelu gdje je obavljao pripreme za dolazak Obame, koji se u četvrtak sastaje sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, a u petak sa jordanskim kraljom Abdullahom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona trebao je biti nacrt zakona o šumarstvu u tom kantonu. Međutim, tokom sjednice najavljivana je mogućnost da klub Bošnjaka povuče pitanje nacionalnog interesa. Razlog je, kako je rečeno, što je novim zakonom predviđeno osnivanje dva šumarska preduzeća na nivou kantona, a gašenje tri od pet već postojećih. Protivnici zakona navode da se time želi prikriti više milijunski kriminal. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Višegodišnji problem neuređenja oblasti šumarstva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu izbio je ponovo na površinu ovih dana kada su se saopćenjem oglasili sindikati tri šumarska preduzeća, Šuma Herceg Bosne, Šumarstva Prenjiz Konjica te Šumarstva Srednje-neretvanskog iz Mostara. Oni tvrde uz ostalo kako je još prije nekoliko godina uspostavljeno jedinstveno kantonalno preduzeće, ali je sve do prije godinu i pol ta firma imala tek direktora, no uprkos tome je 6 godina sa budžeta primala milijonske iznose. Zašto je klub Bošnjaka u većini danas protiv usvajanja nacrta zakona o šumarstvu, objašnjava SBB-ov delegat u kantonalnoj skupštini Anel Kljako.
Želi se prikriti kriminal koji je učinjen sa namjenskim sredstvima za šume i taj kriminal iznosi oko 100 miliona i usvajanje ovog zakona to će se pokriti.
Većina bošnjačkih delegata, onih iz SDA, SBB-a i stranke za BiH, traži da nacrt zakona o šumarstvu ponovo ide u javnu raspravu, a problem su i pitanja proceduralne prirode. Predsjednik kluba Bošnjaka, Šerif Špago iz SDA.
Nego i sada imamo 5 šumsko-privrednih društava i ovaj zakon je tretirao samo 2, a za 3 ostala nije regulisao šta će biti sa njima.
Međutim, čini se da su za usvajanje zakona delegati iz reda HDZ-a, BiH i SDP-a. Delegat SDP-a Aner Žuljević tvrdi da danas niko ne kontrolira krčenje šume, te da građani ne znaju kako se novac od šuma naplaćuje i koji kakvu korist ima od toga, a radi se o milijonskim iznosima.
Ne možemo jednostavno čekati federaciju koja ovo može odlagati narednih 10 godina, a u narednih 10 godina mi ćemo ostati bez šume i na kraju nam neće trebati kantonalni zakon.
Ministar šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Donko Jović tvrdi kako se radi o uvođenju reda u oblast šumarstva.
Kako to da federacija nakon 20 mjeseci ne donosi zakon, ustav ne poznaje ovakvu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednici Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Gospodarske zbornice Slovenije potpisali su danas u Sarajevu sporazum o poslovnoj saradnji ovih institucija. Trgovinska razmjena sa Slovenijom čini 9% ukupne razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom, što tu zemlju svrstava među 5 najvažnijih trgovinskih partnera BiH. Pratila Tina Jelindizdar.
Iako je 2012. godina donijela značajni pad u izvozu Bosne i Hercegovine prema Sloveniji, posebno proizvoda iz agroindustrijskog sektora, na višegodišnjem nivou obim trgovinske razmjene je ipak u porastu. Boljim rezultatima svakako će doprinijeti unapređenje saradnje dvije komore koje je danas ozvaničeno. Ismet Kumalić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Želimo unaprijediti našu saradnju po pitanju nastupa na trećim tržištima i pristupanju fondovima Europske unije. Šansa za obe zemlje je metaloprerađivačka industrija.
Trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Slovenijom izražena u novcu iznosi oko 1,6 milijardi eura. Predsjednik gospodarske zbornice Slovenije Hribar Milić podsjetio je na dobar geografski položaj i dobru industrijsku tradiciju, što jeste razvojna šansa Bosne i Hercegovine.
Posljednje vrijeme istočne europske zemlje, Rumunija, Bugarska, Slovačka, dobivaju puno stranih investicija i to ne samo iz Europske unije, nego iz Japana, Koreje. Ja mislim da treba stvoriti uslove da budu ti došli i u regiju.
Kako se moglo čuti na današnjoj konferenciji, Slovenija nije samo važna za Bosnu i Hercegovinu kao vanjsko-trgovinski partner, već je kao zemlja koja kao članica Europske unije iskazuje podršku u pripremama Bosne i Hercegovine za njeno europsko članstvo. Ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini Andrej Graseli dodaje.
Treba ostvariti neke političke uslove, što je ponekad u Bosni i Hercegovini malo teže.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas je uputila i zvaničan poziv Sloveniji da bude zemlja partner narednog sajma privrede u Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U Tuzli je oformljeno udruženje koje okuplja stanodavce zgrade koja se još 2007. počela graditi. Prije 3 godine su se trebali useliti, međutim zgrada nije završena, niti je poznato kada će biti. Građani se osjećaju prevarenim, investitori ne snose nikakvu odgovornost, a opština Tuzla se ograđuje zakonskim propisima, iako je glavni investitor Direkcija za izgradnju u njenom vlasništvu. Građani, kako javlja Maja Nikolić, najavljuju radikalnije mjere ukoliko se uskoro problem ne riješi.
Sevle Tavdić iz Tuzle prije 5 godina kupila je stan u stambeno-poslovnom objektu 15. maj koji se tada počeo graditi. 105.000 maraka platila je stan u koji nikada nije uselila. Godinama se obraća Direkciji za izgradnju od koje je kupila stan, ali odgovora nema. Pomoć očekuje od načelnika općine Tuzla u čijem je vlasništvu Direkcija za izgradnju.
Ja mogu reći da su naravno naša prava pogažena, ugrožena jer mi smo dali novac. Ne znamo gdje je novac, zgrada se za čitavo ovo proteklo vrijeme nije u potpunosti ni sazidala.
Još oko 150 kupaca stanova dijeli istu sudbinu kao i Sevle Tavdić. Mnogo je onih koji danas uz kredite za kupljeni stan žive još uvijek kao podstanari i plaćaju velike kirije. Stoga je i osnovano udruženje 15. maj. Belminko Osmić.
Ako ovo su u kratkom periodu ne bi ništa riješilo, nešto uradi po pitanju da se to digne na viši nivo, da se jednostavno zaoštri situacija, mi ćemo biti u prije da ćemo čak blokirati i neke ustanove i ceste dok se ne bi neko obratio da pokuša da riješi ovaj problem.
Jedan od investitora uz Direkciju za izgradnju je i Giprom Tuzla. Njegov vlasnik Salih Šabović, ujedno i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kaže:
Direkcija za izgradnju ima obaveze prema komunalnim preduzećima, elektroprivredi, grijanju, vodovodu, tehnički prijem, revidovanje projekta, projekat vanjskog uređenja. Kad se sve to sabere, to prelazi milijun maraka. I mi sad što radimo kao ilegalci. Ne bi trebali raditi dok se to ne uplati.
U općini Tuzla se ograđuju da su im navodno zakonski svezane ruke. Slavko Stjepić, pomoćnik načelnika.
Općina nema suštinski nikakvu naredbodavnu ulogu i ne može imati ni odgovornost za negativne posljedice.
Nezvanično doznajemo da zgrada 15. maj nikada nije dobila građevinsku dozvolu, pa je njena gradnja i dalje upitna. Treba naglasiti da kada su ovi ljudi kupovali stanove 2007. godine, direktor Direkcije za izgradnju bio je Enver Bijedić, sadašnji ministar prometa i komunikacija u vladi federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz regije. Pored kvalifikacione utakmice za svjetsko fudbalsko prvenstvo Bosna i Hercegovina Grčka, u petak se u Zagrebu sastaju i reprezentacije Hrvatske i Srbije. Ovaj susret okvalifikovan je kao sigurnosno rizičan, zbog čega je danas održana konferencija za novinare na kojoj je zagrebačka policija saopštila koje će mjere osiguranja biti preduzete povodom utakmice. Iz Zagreba se javlja Ankica Barvir-Mladinović.
Za maksimalnu sigurnost srbijanske reprezentacije i delegacije i cijele utakmice, ministar policije Republike Hrvatske formirao je poseban stožer u koji su uključeni svi segmenti policije, od granične do temeljne, prometne, kriminalističke, a uključene su i sigurnosno-obavještajne agencije obiju država, izvijestio je na preskonferenciji u Zagrebu načelnik uprave policije Krunoslav Borovec.
Posebno je značajno spomenuti i dolazak policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima iz Republike Srbije na ovu utakmicu u Zagrebu i oni će biti na terenu zajedno sa našim policijskim službenicima, spoterima.
Utakmica je proglašena utakmicom visokog sigurnosnog rizika i pripreme za njezino osiguranje traju već 3 mjeseca, kazao je Borovac. Cijeli stadion je pod video i fotonadzorom, kao i uže središte Zagreba, jer će se na trgovima i kafićima također organizirano pratiti taj susret. Poznato je da su nogometni čelnici Hrvatske i Srbije dogovorili da nema razmjene navijača, ulaznice su personalizirane i pod strogom kontrolom. Načelnik uprave Borovec kaže da za sad nemaju informacija od svojih srbijanskih kolega da bi neke značajnije skupine tamošnjih navijača došle u Hrvatsku. Ali ako se to dogodi, postupit će se po dogovoru i strogim pravilima.
Koliko se navijači reprezentacije Srbije pojave na graničnom prelazu, sasvim je jasno da imaju namjeru doći na utakmicu, da im se može zapriječiti ulazak u Republiku Hrvatsku.
Inače i hrvatski nogometni čelnici, političari i mediji pokušavaju smiriti tenzije pozivima na sportsko i fer navijanje. Izbornik hrvatske reprezentacije Igor Štimac jučer je pozvao sve navijače da navijaju za Hrvatsku, ali ne protiv Srbije. Tiražni Jutarnji list je na 2 stranice danas pobrao sve poznate osobe iz povijesti i današnjice koji spajaju Hrvate i Srbe, a ne dijeli ih. Od Tesle do autora hrvatske himne Runjanina, do Matoša, Vladimira Beare i Prosinečkog. U kratkoj analizi za Radio Slobodna Europa većina Zagrepčana vjeruje da bi susret mogao proći bez većih incidenata i nadaju se sportskom, a ne nacionalističkom nadmetanju.
A mislim da će biti incidenata, vjerojatno će biti, ali uglavnom navijat će se za Hrvatsku. Ne protiv Srbije, nego za Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz kulture, Međunarodni teatarski festival MES već 2 godinu za redom organizovat će u Sarajevu i Banja Luci projekat Antidiplomatic Art, čiji je cilj da se umjetnošću ruše barijere i predrasude između ova 2 bosansko-hercegovačka grada. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Od 22. do 24. marta Sarajevo će ugostiti banjalučke umjetnike, a idućeg petka i subote publika u Banja Luci će imati priliku pogledati stvaralaštvo sarajevskih kreativaca. Zadatak Undiplomatic Arta je supratan onom kojem teže pojedini BH političari, kaže organizator projekta Dino Mustafić.
Mi ovim programom pokazujemo da su sve granice isključivo administrativne, pravne i političke, a da umjetnost ima jedan poseban jezik, to je jezik emocije.
Undiplomatic Art je svojevrsni jednogodišnji prikaz umjetničke scene Banja Luke i Sarajeva sa temama koje motivišu na dijalog. Tako će u petak u Umjetničkoj galeriji BiH biti otvorena izložba Mogu biti gadno strpljiv, strpljiva Banjalučkog centra za vizuelnu komunikaciju Protok. Kustos izložbe Predrag Terzić ističe.
Prikazuje presjek posljednjih 5 godina savremene umjetničke scene koje dolazi iz jednog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske. Ideja cijele priče da se povežu umjetnici koji su već etablirani na umjetničkoj sceni, odnosno se da neka snaga ili vetar u leđa umjetnicima koji dolaze sa fakulteta.
U Sarajevu će se prirediti i veče bendova, važno obavještenje i post scriptum, projekcije filmova te predstava Tajni dnevnik Adriana Mola, Banjalučkog pozorišta Jazavac. S druge strane, u Banja Luci će se izvesti predstava Samo nek ne puca, filmski program, koncert benda Vela Havle te izložba Kultura pamćenja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Generalni direktor za proširenje Europske unije Stefano Sanini pozvao lidere 7 vodećih političkih partija iz BiH na konsultaciju u Briselu u petak 22. marta. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. 15 osoba uhapšeno na području Mrkonjić grada i Banja Luke zbog falsifikovanja i preprodaje registarskih oznaka više austrijskih gradova. Za ponedjeljak odgođena sjednica Gradskog vijeća Sarajeva na kojoj bi trebalo da se ponovo bira gradonačelnik. U Briselu počela 7. runda razgovora Ivice Dačića i Hašima Tačija, premijera Srbije i Kosova. Al-Qaida preuzela odgovornost za seriju napada u kojima je jučer u Iraku poginulo 56, ranjeno više od 220 ljudi. Vrhovni komandant NATO snaga, admiral James Stavridis, izjavio kako neke članice razmatraju moguću vojnu intervenciju u Siriji. Barack Obama doputao u prvu predsjedničku posjetu Izraelu, gdje će sa domaćinima između ostalog razgovarati o iranskoj nuklearnoj krizi. Predsjednik Bangladeša Zio Rahman umro u 84. godini od problema sa bubrezima i disajnim putevima. Rahman je bio 19. predsjednik Bangladeša. Na većini benzinskih pumpi u federaciji gorivo jeftinije za 5 feninga. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa padavinama. Najviše temperature od 4 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.